Радиок 2 от мястото на събитието.
Вие слушате първа национална годишна конференция на Българската петролна и газова асоциация от 9 март.
Аз съм Андрей Делчев, изпълнителен директор на Българската петролна и газова асоциация. До мен е господин Златев, всъщност на господин Златев. Валентин Златев е президент на Българската петролна и газова асоциация. Господин Огнян Златев, който е ръководител на представителството на Европейската комисия в България. Благодаря и на всички гости, които сме поканили и които присъстват и представляват държавните институции, които имат отношение към петролния и газов бизнес. Няма да изброявам всички поименно, ще видите повечето от тях. Благодаря на всички журналисти, които уважиха събитието. Откривам днешната първа конференция на Българската петролна и газова асоциация. Имаме желанието тези конференции да станат традиционни. Тази година сме посветили на темата сив сектор, защото смятаме, че това е едно от най-тревожните явления. Започваме с няколко приветствени слова на официални представители на първо на господин Златев, петролната и газова асоциация, и след това на наши гости. Така че започваме дълго. Давам думата на господин Златев за откриване на конференцията.
Благодаря. Уважаеми дами и господа, скъпи гости, колеги, добре дошли на първата годишна конференция на Българската петролна и газова асоциация. Убедени сме в безспорната полезност на този форум и затова имаме амбицията да го превърнем в традиция. Той се явява естествено продължение на проведената вчера среща на асоциациите от петролната индустрия на страните от Централна и Източна Европа. При вчерашния ден имахме ползотворна дискусия с представителите на асоциациите, колегите от бранша в по-голямата част от Европа, на която обсъждахме общи проблеми, както и новите тенденции, касаещи нашия бизнес. Сесията безспорно беше полезна, успяхме да сверим часовниците по най-належащите въпроси пред бранша. Днес искаме да фокусираме вниманието си върху особеностите и спецификата на българския пазар. Българската петролна и газова асоциация, която е единствената представителна организация в сектора на търговията и производството на течни горива, заявява отново: ние се бориме за добра бизнес среда в интерес на нашите клиенти, партньори и не на последно място за развитие на българската икономика. Ние отстояваме принципите на върховенството на закона и равнопоставеност на всички участници на пазара. Именно поради тази причина ще се опитаме днес да идентифицираме кои са основните предизвикателства пред бранша и как бихме могли да подобрим бизнес средата в България. Разчитаме на активното участие в предстоящата дискусия на всички представители днес, експерти от държавната администрация, независими експерти с задълбочен интерес към темата, компаниите от нашия бранш, колегите от европейските асоциации, които също станаха част от тях и присъстват днес. Поставяме фокус върху сивия сектор на пазара на горива и как бихме могли да се справим с съществуващата у нас нелоялна конкуренция. Амбицията ни е не само да изброим проблемите, но и да търсим решения. Според официални данни, сивия сектор на пазара на горива в България е около 30%. Това ни поставя начално място в Европа в тази печална класация. Компаниите от Българската петролна и газова асоциация винаги са спазвали стриктно законите, наредбите и всички други нормативни изисквания, които налага държавата на бранша. Винаги сме се опитвали да бъдем активен участник и партньор на институциите в опитите им да подобрят регламентацията и контрола на сектора. Уви, този наш темеж не се сподели от всички участници на пазара. Изсветляването на сектора е най-вече от първостепенно значение за държавата и данъкоплатците, защото ще доведе до повече приходи в държавния бюджет. А това означава повече средства за финансиране на обществените системи. Проблемите са много, за повечето изкушени от темата до болка познати. Контрабанда на горива, избягване на данъчно облагане и ДДС схеми, продажба на некачествено гориво с неясен произход. Държава като нашата, с най-ниските доходи в Европейския съюз, подобни практики намират благодатна почва. Но само с активна борба с сивия сектор и споделено усилие за изсветляване на пазара от страна на цялото общество, може да вървиме напред и да увеличаваме благосостоянието на българските граждани. Обръщам се към представителите на държавните институции. В наше лице може да разчитате на коректен партньор, който е готов да предостави експертиза и познанията си за пазара. Специалистите по темата, изследователски институти и експерти с висок обществен авторитет са добре дошли с предоставянето на идеи как може да разрешим проблемите пред сектора. Представителите на медиите имат нелека и отговорна задача да повишават информираността на обществото и потребителите за случващото се на този пазар. Амбицията ни е в края на днешния форум да очертаем поредица от мерки, законодателни и административни, които биха позволили на българската държава да ограничи размера на сивия сектор в петролния бизнес в интерес на гражданите си. Предстои Българската петролна и газова асоциация да представи собствен анализ на пазара на горива и съществуващите проблеми, след това водещи икономисти да споделят различни гледни точки по темата, както и да предложат своите решения. Надявам се, дискусията да е от полза за всички нас и цялото общество. Желая успешна и плодотворна работа в рамките на днешния форум. Надявам се той да бъде наистина ползотворен. Благодаря ви, господин Дълчев.
Благодаря, господин председател. Ще прочета накратко поздравлението, което получихме от министра на енергетиката, господин Николай Павлов. Уважаеми господин Валентин Златев, председател на Българската петролна и газова асоциация. Уважаеми господин Златев, поздравявам ви за дългогодишната усърдна работа за устойчиво развитие на енергийния сектор в България. Поредно доказателство за това са усилията, които полага Българската петролна и газова асоциация за организирането и провеждането на първата национална годишна конференция, която си поставя амбициозната задача да дискутира политики и мерки за ефективна борба с сивата икономика в сектора на течните горива. Министерството на енергетиката активно подкрепя тези усилия на бизнеса. Уверен съм, че предизвикателствата пред развитието на икономиката и на енергийния сектор в частност могат да бъдат успешно преодолени чрез съвместните усилия на държавата и отговорния бизнес. Разглеждането и заимстването на добри практики от Централна и Източна Европа за борба с сивия сектор ще насърчат устойчивото развитие и ще допринесат за конкурентоспособността на българската икономика. Уверен съм, че днешната конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация, ще консолидира съгласие около необходимите стъпки за постигането на тези цели. Затова, както от свое име, така и от името на Министерството на енергетиката, приветствам вашата инициатива и желая успешна и ползотворна дискусия на конференцията. Аз пък от името на Петролната и газова асоциация благодаря за това поздравление и давам думата на господин Огнян Златев за приветствени думи. Заповядайте, господин Златев.
Благодаря. Уважаеми господин Златев, уважаеми господин Делчев, уважаеми дами и господа от държавните институции, гости, разбира се, членове на Българската петролна и газова асоциация. Аз също от името на институцията, която представлявам, именно на Европейската комисия, искам да ви поздравя за този форум. И така, наблюдавайки присъстващите и паналистите, съм обнадежден, че действително ще се получи една сериозна и интересна дискусия, която да излезе накрая с конкретни предложения. Знаете, че борбата с сивата икономика, укриването на данъците взема основно място в годишния доклад, който Европейската комисия публикува всяка година в рамките на така наречения процес Европейски семестър. Само преди две седмици беше публикуван поредния доклад за всяка една страна членка, включително и за България. И от 2012 година, всъщност откакто функционира така наречения процес Европейски семестър, в препоръките, които Европейската комисия отправя към България, една от тях винаги е свързана с борбата с сивия сектор и подобряване на събирането, събираемостта на данъците. В Последният доклад, за който вече стана дума, е отчетен известен напредък в областта, но въпреки всичко, все още, ето и господин Златев също каза преди малко, делът на сенчестата икономика, особено във вашия сектор, е доста висок и недопустимо висок. Ето защо точно с едни такива форуми, които всъщност представлява еманацията на едно събиране на усилията от една страна на участниците в сектора, държавните институции, експертите и, разбира се, средства за масово осведомяване. Това е начинът, по който можем заедно всички да се преборим, за да измъкнем страната ни от това положение. Когато сектора е на светло, когато всеки си плаща данъците, има повече пари в държавния бюджет и в крайна краща това се отразява на благоденствието на всички български граждани. Пожелавам успех на днешния форум и предварително се извинявам, че няма да мога да остана до края. Благодаря за вниманието.
И аз благодаря. В залата са ръководители на ключови администрации, които имат отношение към петролната и газова индустрия. Именно Министерство на околната среда, Агенция Митници, Националната агенция по приходите, Българския институт по метрология. Допускам, че има и други колеги, които може и да съм пропуснал. Благодаря за което, тъй като голяма част от посланията и голяма част от коментарите ще бъдат насочени към държавата и към това, което ние очакваме от държавата или съвместните ни усилия, за да преодолеем наистина този огромен сив сектор в нашия бизнес. Бих искал да дам думата на госпожа Розалия Димитрова, която е директор на агенция Митници, за няколко думи, може би микрофон.
Уважаеми дами и господа, уважаеми представители на Българската петролна и газова асоциация, уважаеми гости, уважили събитието, уважаеми журналисти, за мен е удоволствие да ви поздравя при откриването на днешната първа годишна национална конференция, организирана от Българска петролна и газова асоциация. Настоящия форум отразява важни въпроси за обществото в енергийния сектор и най-вече потреблението на енергийни продукти. Търговията с петролни продукти има структуроопределящ характер в икономиката на страната, но освен този структуроопределящ характер играе много важна роля и е основен източник на приходи в държавния бюджет. Като приходите от акциз през последните 3 години на горива заемат дял от 45 до 48% от общо събрания акциз в бюджета на държавата. Мисията на митническата администрация, освен защита финансовите интереси на Съюза и на нашата страна, се състои и в предоставяне на улеснения на законната търговия, като поддържа един съразмерен, уместен контрол между баланс между контрола и предоставянето на съответните улеснения. Митническата администрация, виждайки в лицето на легалния бизнес партньор, много държи на една активна комуникация и активен диалог с легалния бизнес, защото гледа на него като партньор. И в годините за нас Българска петролна и газова асоциация е важен партньор като представител на легалния бизнес и това сътрудничество и тази комуникация, този активен диалог продължава и в днешните дни и продължава и в бъдещите дни. Винаги сме разчитали, както беше казано и от председателя, на диалог с тях като партньор за разрешаване на проблеми, за подобряване на разпоредби, добри практики, мерки за контрол в енергийния сектор. Надявам се че днес ще се получи един добър диалог, една добра работна атмосфера с ползотворни дискусии и като пожелавам успех на конференцията, се надявам на добрия диалог с вас и в бъдеще. Благодаря за вниманието.
И ние благодарим. Ние също разчитаме на конструктивен диалог, защото е безспорно, че Агенция Митници е един от ключовите партньори в петролния бизнес и е една от организациите, на които най-много разчитаме в борбата с сивия сектор. Все в тази посока бих искал да дам думата и на господин Бойко Атанасов, който е директор на Националната агенция по приходите. Още един орган, който има ключово значение в тази посока.
Добър ден на всички. Искам първо да благодаря за поканата и да отправя поздравление към организаторите Българската петролна и газова асоциация, нейният председател господин Златев и всички участници в настоящата конференция. Първа национална годишна конференция. За мен това е една добра инициатива, където сме събрали хора от различни сфери на бизнеса, администрацията и неправителствени организации. Искам да споделя моето виждане за целите, които аз така си поставям с участието в тази конференция и съответно експертите на Националната агенция за приходите. На първо място, според мен целта е чрез дебат и дискусии да оформим мерките и стратегията, както да преборим сивия сектор в сектор горива. Но това не е основната задача. Основната има и задача за това да можем да комуникираме. Комуникация по отношение на това да поемаме личен ангажимент и отговорност от всеки един от нас. Като участници, като в обществения живот и в ангажиментите, които ни натвари обществото. Но вярвам, че това ще се постигне по един или друг начин. Искам да подчертая и ролята на Националната агенция за приходите в цялата темата, която е с нелегалната търговия с горива. НАП отговаря за това да се спазва фискалната дисциплина, да бъде спазвано в данъчното законодателство. Ние не сме регулативен орган. Ние сме представители на държавата и трябва да защитаваме интересите на държавата. А интересът на държавата е да се съберат данъците, които проистичат от търговската дейност с горива. Така че нашата роля е насочена изцяло в този процес. Ние не можем да бъдем коректив в отношенията в участниците на пазара. Това трябва да е напълно наясно. Задачата, която стои пред нас, е наистина да почнем да комуникираме и надявам се това е първата основополагаща стъпка в това отношение. Какъв е проблема? Имаме една цел. Изсветляване на бизнеса. Защо нещата не се получават някакси? Защото говорим на различни езици. Нека първо да почнем да говорим на един и същ език, да видим кой какво може да допренесе за това да изсветлеят сектора горива. Така че аз разчитам и днеска, и за в бъдеще да говорим езика на фактите, на цифрите на днескашния ден и да бъдем в симбиоза в тази борба. А в подкрепа на това, което казвам, е факта, че съответно тук ръководителите и директорите на две ключови дирекции в Националната агенция за приходи, а именно контрол и управление на риск, които имат основна роля в анализа и контролните действия, които ние осъществяваме. Повярвайте ми, има ли данни за нерегламентирана дейност? Вярвам, че ние имаме функциите и волята съответно да предприемем необходимите действия. Благодаря за вниманието и желая приятна конференция.
Аз ви благодаря, господин Атанасов, и наистина мисля, че координацията на бизнеса и администрациите, които са натоварени с това да го контролират, е наистина от ключова важност. Това е един от проблемите, който ние анализираме в по отношение на контролните механизми за сектора. Приключваме с поздравленията, уважаеми дами и господа, и преминаваме вече в работа по същество. Бих искал да дам думата на Игор Куруц, който е вице-президент на Чешката петролна асоциация и който ще ни разкаже, надявам се, ще обобщи онова, което говорихме през вчерашния ден. През вчерашния ден, както стана въпрос, ние проведахме една среща на петролните и газови асоциации от Централна и Източна Европа. Много интересни становища се чуха. Игор ще ги обобщи. Тръгвайки от чешки опит, който е до там, че сивия сектор е ограничен до абсолютния минимум. Минавайки през полски опит, който минава през една тежка такава сива бездна, в каквато ние сме в момента, и вървейки нагоре, изчиствайки сектора, опита на колегите от Унгария, които също са постигнали много, и на другите асоциации, така че с удоволствие давам думата на Игор и му благодаря за присъствието му днес.
Добър ден, добро дошли, скъпи, скъпи приятели. Thank you. That's everything I know. I just learned. Bulgarian is difficult for us, I have to admit.
Само да кажа, че има устройство за превод, което има нужда там в дъното на залата.
Okay. So, it is a great honor for me to present to you what we did in our country, in Czech Republic, and a little bit about Poland. And key thing to start with is that Czech Republic, after the change of the regime in 89, became a very liberal country.
Чехия е много либерална страна. Нямахме никакво регламентиране. Всичко беше съвсем свободно. Всеки можеше да си прави каквото си иска. И тогава хората се... В началото на 90-те години много афери с лек мазут и други след 2000-та година все още имаше много голям дял на сивата сектор, сивата економика, и това въжеше за целия горивен сектор. Основният терминал за доставки в Чехия беше в Марибор, Словения, много далеч от Чехия, много нестандартен източник. Ние започнахме да искаме от държавата помощ, защото секторът бе в много тежко състояние, имаше малки фирми, които не успяваха да оцелеят. Успяхме да убедим митниците да си сътрудничат с нас. Успяхме да убедим администрацията, че не се опитваме да ограничим конкуренцията в търговията с горива, че сме партньор в борбата с корупцията, с сивата економика, с избягването, укриването на данъци и подобряване на държавните приходи и състоянието на околната среда. Така че започнахме да работим с митниците и финансовата, генерална дирекция финанси, за да установим какво би било решението за нас като бранш, каква информация ни липсва, какви, за да въведем система, която да ни помага по-добре да контролираме приточите на горива в страната. Митническата администрация ни каза, че няма достатъчно ресурси, човешки и финансови, да контролира всичко. Попитахме защо? Ами защото имаше 2000 разпространители на горива в Чехия и това беше, това представляваше затруднение за контрола. Тогава решихме първо да започнем с регламентирането. Ако човек иска да, ако някой иска да продава хляб в Чехия, в фирмата трябва да има лице, завършило средно образование в, в хранителна специалност. Тоест не всеки може да продава хляб, а пък не всеки, не всеки може да продава хляб, а пък всеки можеше да продава гориво.
So we started with the regulation.
Така че започнахме с регламентирането, защото осъзнахме, че сред тези 2000 разпространители има много фирми, регистрирани на името на кошари, което води, освен това, много от фирмите препродаваха помежду си горива и много бързо се основаваха и закриваха, а им се губеха следите и за много кратко време се натрупваха данъчни загуби от милиони евро.
И така, първата мярка беше
да се въведи ценз. Ако един човек има поне средно образование, той ще, той ще подписва ли такива съмнителни сделки? Ами не, защото ще бъде изправен пред, ще бъде подведен пред отговорност. Атакуваха ни, че искаме да елиминираме малките играчи на пазара. Но тези мерки ни помогнаха да намалим дистрибуторите от 2000 на 160, 160 разпространители. Това ограничена конкуренция ли? Не мисля така. Може ли данъчната и финансовата администрация обаче да ги контролира? Да, може. Втората мярка беше свързана с преследването. Ако някой е осъждан за престъпления, той не може да бъде в съвета на директорите на петролна компания. Или хора, които не са си плащали данъците в миналото, им се отнема правото изобщо да търгуват с горива за винаги. Това беше голям риск и за големите фирми, защото се случват грешки в счетоводството, но решихме, че трябва да го въведем, да не се плашим и да се опитваме да елиминираме грешките, за да бъде надежден секторът ни. Третата мярка, която се обсъжда много време, беше следната. Всяка фирма с лиценз за разпространение трябваше да заплати депозит от 800 000 долара на агенция Митници и сам едва тогава да получи реално лиценза. Тоест, ако искате да се регистрирате и ако искате да регистрирате много фирми в бранша, за всяко от тях трябва да заплатите такъв депозит. Кой би рисковал да загуби депозит от 800 000 долара? И така много от фирмичките просто изчезнаха. Ние бяхме убедени, а неофициалното мнение на държавата също беше такова, е, че печалбите от нелегален бизнес горива бяха много по-високи, отколкото от престъпността, свързана с наркотици и проституция. Така че след много дискусии, най-накрая през 2013 година приехме цялото това законодателство. И броя на дистрибуторите се намалява от 2000 на 160, днес даже са 150. За депозита имаше оспорване на този закон в Конституционния съд. Решението бе по-малките фирми да заплащат по-малък депозит от 400 000 евро, но да изпълняват други изисквания, като това фирмата им да е на определен брой години. Това елиминира възможността малките фирмички да се появяват и да изчезват за по един ден. Конституционният съд потвърди, че тази мярка е приемлива и в крайна сметка нито една фирма не се регистрира с такъв депозит. Всички осъзнаха, че не това е решението. Това доказа, че без регламентиране, без влагане на средства от държавата в митниците и в финансовия контрол, между другото, министъра на финансите създаде един специален финансов екип, наречен финансова кобра. Това е един аналитичен екип, който анализира потоците и той е подобен на лотарийните фирми, които самостоятелно разследват измамите с лотарията. Този екип прави нещо подобно. Той разглежда потоците, т.е. дали една фирма продава на друга, на свързана и какво става с данъците. Така че контролът е много по-строг. Сътрудничеството между нашата асоциация и държавните органи е много по-добро. Ние участваме в законодателния процес. Смятат ни за експерти на терен, а не за някой, който иска да ограничава конкуренцията. Нашата цел не е да ограничаваме конкуренцията. Убедихме правителството, че ако искате ако иска да събира повече данъци, винаги може да намали ставките, за да се хареса на гражданите. И така, за Чехия. Свели сме до нула сивата економика? Не. Но приемливо ли е намаляването и, което сме постигнали? Да. То е около 1-2%. Сега тя е около 1-2%. Важното е да работите заедно. Важно е да е ясно защо митницата не може да контролира достатъчно. Дали е защото не разполага с ресурсите или защото не иска. Но събирането на данъците се и акцизите се отплаща, се изплаща за държавата и обществото и ключът е в волята за това. Трябва да го осъзнаете. В Полша положението беше малко по-различно. Когато фирмите, нелегалните фирми затвориха в Чехия, те се преместиха в Полша, поне част от тях. И в Полша имаше голям проблем няколко години. Присъствах преди години на тяхната конференция и И правителството на тази конференция преди две години не признаваше, че има такъв проблем, но след смяна на правителството този проблем вече се признава. Польша е много по-голяма страна от Чехия, така че мащаба на проблема е по-голям. Польша започна мерките по-късно от нас, но те бяха по-радикални. Браншът се регламентира от различни министерства и бяха приети законодателни промени, наречени горивен пакет, за който отговаряше Министерство на финансите, и енергиен пакет, за който отговаряше Министерство на енергетиката. С тези пакети се регламентираха лицензите, вноса, износа, търговията. През юли ще и ДДС. През юли ще се приеме и нов закон, според който ще може на всяка една точка от придвижването на автоцистерни с горива по пътищата, проверяващите да разбират всичко за произхода на горивото, собствеността, фирмата и така нататък. Изискват се големи инвестиции на държавата в това, но това е единственото решение, най-вероятно. Така че миналата година в Полша 13 имаше увеличение в официалното потребление на горива с 13%. След въвеждането на законодателните пакети увеличението стана 30% в официалното потребление. Тоест, това потребление е преминало от сивата зона на светло. Сега полските терминали са пълни с камиони, които чакат за зареждане, с автоцистерни, които чакат. Вече опашките от полски камиони не са в чужбина. И всички данъци в Полша вече се заплащат. Още веднъж, ако държавните служби, особено данъчните и митническите, не си сътрудничат с асоциацията, ако не започнете заедно да търсите решения, цялата економика, обществото ще страдат. Ако няма анализ, ще е много трудно изобщо да започнете промените. Само заедно може да го направите това. Има нещо, за което искам да ви насърча. Нашият финансов министър в Брюксел полага, се бори за регламентиране, за по-добро регламентиране на данъчната система за ДДС. Крайното решение се нарича обратно облагане. В търговията крайните потребители заплащат ДДС и там няма как да има измами. Просто трябва да се гарантира, че крайните потребители, които купуват на дребно, контролират така, че да заплащат ДДС. Но тъй като ДДС се заплаща от потребителите, от нас хората, няма проблем с събирането, защото се заплаща или в брой, или с кредитни карти, но има как да се облага. Тази, това решение, за което се борим в Брюксел, все още не е прието. Надявам се България да ни подкрепи, защото това ще улесни всички в бранша. Няма да се налага да предоставяме чак толкова много данни и все пак контрол ще се запази. Накрая искам да кажа две неща.
And these are sayings from former and current American presidents.
С които ще цитирам бивши и настоящи американски президенти. Да, вярвам, че можете да го направите. И да.
Igor, thank you very much indeed. Very, very well. Speech recommendations and conclusions also. Hope to hear the same successful story next year, which we can share with the other associations. Thank you. Колеги, продължаваме с панелна дискусия. Оценка на бизнес средата и мерки за контрол и осветляване на сектора, прилагане на добрите практики за борба с сивия сектор в Централна и Източна Европа. Поканили сме високо квалифицирани, добре известни и независими, т.е. не свързани с Петролната асоциация, икономисти и експерти, защото бихме искали да чуем мнението и на аналитиците. Наши гости са господин Красен Станчев, господин Руслан Стефанов, господин Васил Карайванов, господин Емил Димитров в качеството на един от хората, който задълбочено следи петролния сектор. От тук нататък давам думата на господин Кирил Вълчев в качеството му на модератор. Моля гостите да вземат местата си и да започнат дискусията. Благодаря ви.
Добър ден и от мен, който не ме познава. Аз водя седмицата на Дарик Радио. Вероятно заради опита ми в такива дискусии ме поканиха от Българската петролна и газова асоциация да водя този панел, като има, може би, още една причина. Аз съм секретар на Съюза на българските национални електронни медии и тъй като вчера имах привилегията да чуя за какво говорят на срещата на националните асоциации на петролната индустрия на държавите от Централна и Източна Европа, видях още една прилика за проблем, който имат и медии.
Горе-долу показва, че динамика имаме. Тази динамика е по-лоша от добрите години. Най-добрата година е 2013 година. Следователно нещо се случва и онова, което трябва да се вземе като информация или да се направи като извод, е, че в тази ситуация е по-добре да се предприемат някакви мерки за контролиране на този риск. Размера на риска. При тези допускания загубите само от данък добавена стойност по линия на ритейла, на продажбите на дребно, е между 0,9 и 1,2% от брутния вътрешен продукт за 2015 година, защото тогава са данните. Това не е тривиално. Това не е тривиално от гледна точка на НАП, защото това радикално променя. Трябва да имам пак някаква оценка, нали, на радикалност, но вероятно несъбиране, да речем, на 2 милиона е нещо, което не е много радикално. Но тогава, когато имате, да речем, 700 милиона или 750 милиона, това е радикално до толкова, доколкото изменя т.е. дава, така да се каже, прага, на който ние можем да преценим, и той прага е 1% от брутния вътрешен продукт. Това е ситуация, в която би трябвало да се бие тревога. Какво може да се направи в тази ситуация? Частично на усилията на няколко министра на финансите успяха да обвържат част от търговците на дребно с агенцията по приходите. Онова, което на мене ми се струва възможно да се направи, е да се повторят опитите, които имаме в подобни нам страни, особено Чехската република и Полша. Вчерашният доклад за Полша показва много интересна динамика при тях на изсветляване на сектора. За последните години имаме 20% изсветляване, което е много. Това не може да стане само поради ръст на икономиката, поради повече разширяване на търговията на дребно, защото хората карат повече камиони, автомобили и така нататък. Вероятно, нали, до някъде обяснимо и с международните цени на горивата, 20% е съществено изсветляване и то е постигнато с няколко прости, механизми. Мисля, че централният механизъм, защото позволява оценката на риска и работата и улеснява работата на приходната агенция, е авансово деклариране на очаквани търговски количества, които даден оператор очаква да търгува за определен период от време, примерно година. Мисля, че това е един от лесните, не особено сложни начини за изсветляване. Второто нещо, което ми се струва много важно, наскоро се занимавах с така наречената вътрешнообщностна търговия. Във вътрешнообщностна търговия е много трудно да се проследят обемите тогава, когато те са така наречените пристигания, тогава, когато те са направени от малки оператори. Според мен, струва ми се много важно агенцията по приходите да се опита заедно с асоциацията да оцени риска при вътрешнообщностни търговии, особено внос от относително малки оператори. Това, след като може да стане, да речем, в областта на храните, може да стане в областта на напитките, вероятно по-лесно може да стане в такъв отрасъл, какъвто е търговията с горива. Това е, което на мен ми се вижда относително лесно и приложимо в относително кратки срокове. Относително кратки срокове означава, че за няколко месеца може да се направят оценките и съответно в обозримо бъдеще, да речем, последното 3 месече на тази година, някои неща могат да бъдат приложени. Благодаря.
Благодаря, господин Станчев. Понеже медиите обичат числата, да изясним. 750 милиона лева, според вас, да, е сивият сектор на горивата, нерегламентираният пазар, и това представлява повече от 1% от брутния вътрешен продукт на България.
Да, но това е 13%. При други допускания ми би трябвало да допуснем, да знаем, че този сив сектор може да бъде и по-голям.
Примерно до милиард.
Но това е минимума. Минимума е по най- така... паричната методика, защото има много други неща, които трябва също да сметнат. Да.
И две предложения, прагматични до тук. Авансово деклариране на очакваните търговски количества за една година напред и агенция Митници с помощта на Българската петролна и газова асоциация да оценят риска при вътрешно-общностните доставки на горива. Сега, господин Руслан Стефанов, заповядайте.
С този микрофон ще ми е по-удобно. Добър ден на всички. Благодаря на Българската петролна и газова асоциация за поканата. Наистина си мисля, че крайно време беше да се случи едно такова събитие. Несъмнено, пазара на горива е един от пазарите, който винаги ни е забавлява, като акцизи, акцизен и ДДС. Ясно е, че както и при цигарите, и при алкохола, това е един от най-рисковите пазари. Съответно, най-печелиш в случай, че бъдат спестени тези допълнителни приходи. Моята роля тук ще се опитам да дефинирам в две отношения. Едното е все пак да кажа, че проблема с сивотата е доста комплексен и изисква доста комплексни мерки и търпение. Най-вече това, поне това, което видяхме от презентациите вчера и на чешката, и на полската асоциации, ставаше въпрос за горе-долу едно десетилетие усилие, все пак. И предвид това, че грубо бабешката, да се каже, ние се движим с около едно десетилетие по-назад от тези пазари по отношение на развитие на бизнес среда и така нататък. Горе-долу можем да очакваме някакъв напредък от тук на сет. Разбира се, аз мисля, че и в България са постигани такива успехи. Ние от, в Центъра изследване на демокрацията от 2002 година правим индексът на скритата икономика в България. И трябва да отбележа, че от тогава насам той почти непрекъснато се движи плавно надолу. Като разбира се, колкото повече се приближаваме, нали, колко към настоящото време, толкова по-трудно става смъкването му надолу. Тоест изискват се много по-комплексни мерки, много по-сериозно взаимодействие. Като един от елементите на този индекс, аз нарочно не исках да показвам графики, за да не разсейвам публиката, но един от елементите, който най-сериозно и упорито не иска да слезе надолу, това са злоупотребите с ДДС и с акцизи, където попадат и съответно и горивата. Мисля, че това е добре известно на, и на Националната агенция приходите, и на Агенция Митници, с които доста отдавна работим заедно. Мисля, че много се подобри и там така нивото на анализ. Разбира се, споделянето и дебатирането на тези анализи е изключително важно. На мен ми се струва, че по същия начин, както Красен Танчев направи така аналогия с инструмента за така парите в обращение, ако ние направим аналогия пък с друг един пазар, който е също толкова ликвиден и така всеки го ползва на цигари, ще видим, ако сравним там сивотата, която в последните 2-3 години по оценки на тяхната асоциация пък спадна от около 20% на 8% и бяха така от допълнително вкарани в бюджета ни 600-800 милиона, като се знае, че пазара на горива е горе-долу двойно по-голям, например. Аз бих направил една така оценка, че вероятно, ако същият риск съществува и тук, а той вероятно съществува, може да се каже, че сивотата, която можем да очакваме, около 1,2 милиарда, 1,600 милиона. Разбира се, това е едно от големите предизвикателства, когато говорим за сив и за черен пазар, а именно да се спрем на едно точно число. В тази връзка, между другото, е много интересно да коментирам и данните, които идват от нашия индекс на скрита икономика. Успяхме да извадим наистина на ниво потребители, какъв е делът потребителите, които не са получавали документ при покупката на гориво. Там е формулирано като бензин, но вероятно се разбира по различен начин. И това съвпада наистина с данните, че 2013 година е бил най-ниският момент. Тогава са били малко над 10% от потребителите, от тези, които са заявили, че потребяват гориво. Това са половината от населението горе-долу, което е доста сериозен, доста статистически значим показател. Като преди това, между другото, са били примерно 4-5 години преди това, е било над 30% този дял. Сравнимо е, между другото, тенденцията да сравним и при други така източници на енергия за населението, като въглище и дървен материал. Говорим за, наистина за потребяване ежедневно. От тази гледна точка ми се ще да кажа така, няколко фактора, които си мисля, че трябва да се вземат под внимание, когато обсъждаме тук възможните мерки, а именно тези фактори, които ще, така че при взимането на мерки за сивия и черния пазар, защото много голям дял и съответно много голямо значение при сивотата в сектори на акцизни стоки и черния пазар, трябва да се имат предвид няколко по-широки фактора, според мен. От една страна, това е наистина така загрижеността за конкуренцията в пазара на горива. Както беше споменат тук и от колегите от Чешката асоциация, несъмнено има една загриженост, че ако се увеличи контрола и съответно лицензионни режими и са затегнати така нататък внос и т.н., съответно може да се намали конкурентността на пазара. Това означава излизане на определена част от фирмите от този пазар. Нещо, което не бива да се пренебрегва като заинтересовани лица, когато потръгнем в една такава посока. На второ място не бива да се пренебрегва така наречената социална и политическа цена. България има много сериозен дял на енергийно бедни хора. По различни оценки това са между 30 и почти половината от населението, ако се прилагат различни оценки на енергийна бедност. Всички виждате качеството на автомобилния парк, който се кара. Значи, в много случаи тези хора биха видели в едно такива стъпки за намаляване на сивотата и съответно директно би имало и социална цена. От тук и политическа цена. Между другото, не бива да се подценява и това, което така някакси се избягва често да се каже, че всичките тази устойчива сивота, тя породила едни много сериозни така приходи или доходи, както на хората, които участват там, така и на всичките контролни агенции, които са включени. Значи, не бива да се заблуждаваме в това, че както в агенция Митници, така в агенция по приходите, така и технологичен надзор има сериозни корупционни практики, които са устойчиви, създадени са с времето. Не бива да си затваряме очите за това, ако искаме, разбира се, т.е. не бива да затваряме очите пред подобна болест, ако искаме да се справим с нея. Определено практиките се подобряват, но ако видите само за последните две години арестите, които са направени по агенция Митници, ще разберете, че това, което се говори вчера за Полската асоциация, че се вкарва примерно гориво в цистерна за мляко, е напълно възможно. Нали, се случва навсякъде, не само тук, между другото, навсякъде по света това е най-рисковият контролен орган. Но отново казвам, тези мрежи, които са създадени, включително връзка между сив сектор, бизнес в сив сектор и политически елит, не бива да се пренебрегват, когато се тръгва на такива мерки. И на трето място, разбира се, трябва да се има предвид, че позитивите от едни такива мерки, освен бюджетните приходи, които обикновено са много видими, те не са много ясно разбираеми за населението останалите. Например, позитивите от подобряването на околната среда, от подобряването на въздуха, на качеството на живот, на продукти, които получават хората, когато зареждат своите автомобили или услугата, която получават, много сериозно. От тази гледна точка бих препоръчал наистина следните три мерки. Аз като красен да завърша така на горе-долу, не мисля, че откриваме топлата вода. Ако видим това, което се предлага в Полша и в Чехия, ние сме го правили между другото тук, мисля, че при тютюна се получи. Пак едно предупреждение, не бива да забравяме, че това са временни успехи. Тоест, не бива да си мислим, че ако нещо е постигнато веднъж, след 2-3 години не може да се върне на предходно равнище. На първо място мисля, че трябва да имаме един ежегоден, правдоподобен анализ, в който по-голямата част от заинтересованите страни да са наясно, нали, особено правителството, но и асоциацията, да са наясно, че наистина това е числото, за което говорим. Това е с което се борим. Това е някакъв таргет, който следим. Това си мисля, че е едно от нещата, които са направили в Полша и Чехия. Между другото, много интересно беше споменато на екипа Кобра тук, който се занимава включително с анализи. Мисля, че е добре да има взаимодействие както вътре между различните агенции в България, така и между съответно държавните агенции и частния сектор. Много по-добро открито взаимодействие. НАП тук в случая има такъв опит и мисля, че може да се направи това нещо, но той изисква, разбира се, усилия и време. Смятам, че за този пазар, ако приемем, че има такъв потенциал да се открият допълнителни приходи, си струва, това би означало едно много по-добро образование, евентуално здравеопазване за българските граждани. На второ място бих казал, че трябва да се включат, разбира се, и така наречените наказателно-правни органи, полиция, прокуратура и съд. Това беше споменато, между другото, и в презентацията на полските колеги. Особено важно е, между другото, ограмотяването на съдилищата. Т.е. когато има такива дела, които са свързани с, например, контрабанда, с укриване на ДДС, там не бива да... Нивото на познание е изключително ниско по отношение на това къде, как могат да бъдат придвижени тези дела. И на трето място, мисля, че вчера в презентацията на Българската асоциация бяха така споменати основните канали, които си струва да им се обърне внимание, освен ДДС-то, вътрешно общество, което очевидно, нали, ако някой прави нещо с този вид, с този род стока, то това е източника на печалване и укриването на ДДС и акциз, и това трябва да се погледне. Разбира се, ведомствените бензиностанции, където очевидно няма разбиране от страна на правителството какво точно трябва да се направи. Тоест, дали да е по-голям контрол, дали да е това, което са направили чешките или полските колеги, мисля, че споменаха, които означават спиране, да, или Унгария, да, унгарците споменаха, което означава, която от този прехвърляне на отговорността на крайния потребител, ако хванеш някой с гориво, което е белязано е трябва да бъде за ведомствена бензиностанция, може да отнемеш съответното превозно средство. Нали, допълнително, не мисля, че тук на този етап това би имало много сериозно влияние, но все пак си струва да се помисли за подобни мерки. И разбира се, трябва все пак, за да завърша отново на въпроса за числото, това число, което в момента говорим за 30-40% сивота, лично ние сме се опитвали, много трудно можем да си обясним физически как се случва. Т.е. или някъде трябва да има проблем с самата отчетност и да се, тоест да се отчитат някакви обеми, които реално физически не стигат до крайния потребител, т.е. да има някаква или счетоводна или софтуерна магия, или чисто физически стигането до крайния потребител на такова количество гориво наистина проблематично. Т.е. аз по-скоро бих казал, че тук, ако говорим за число, наистина би трябвало да сме някъде около между 10-20% на сивота, с което ви благодаря и ставам отворен за въпроси.
Господин Руслан Стефанов, увеличи сивия сектор до 1,2 млрд., 1,6 млрд. Според неговите изчисления, три конкретни мерки предложи той. Ежегоден правдоподобен анализ, включително ако трябва сключване на екипи от типа на Кобра, за които говорят чехите, наказателните органи, полиция, прокуратура и съд да бъдат включително ограмотени, така че да могат да прилагат законодателството. И отново въпроса за ведомствените бензиностанции, най-сетне да се реши какво точно прави България. Сега, с цел да се получава дискусия, имаше две идеи за реплики. Мисля, че госпожа Зая Димитрова искаше да каже две думи.
Не, само исках да кажа, че първи път след изказването на господин Станчев срочното придобиване не е обобщихте е НАП, а не агенция
Митни. Да, извинявайте. Но може би това е част от проблема, нали? Виждате кой какво прави.
Не,
господин...
Агенция Митни си при транзит, защото може да имате регистриран транзит.
А на мене ми се струва, че има роли и агенция Митници, защото във вътрешно общност търговия имаме и транзит. Този транзит е много труден за проследяване, в каквото и да е. Нали, може би при горивата е по-лесен, отколкото в примерно кока-колите, в каквото и да е. Но все пак има и такъв сегмент.
Всъщност тази дискусия сега показва част от проблема. Много органи, кой какво точно прави, не всякога е ясно и как се координират. Господин Златев искаше също реплика или не ви разбрах нещо? Не, да, продължаваме тогава.
Срещу което би могла да внесе много яснота по тези теми. Безспорно го си изначи. Този вътрешно общност е много сериозно. Даже един от условия.
Така, продължаваме сега с господин Емил Димитров. Заповядайте, за да дадем малко време на господин Васил Караиванов, който се присъедини също към нас. Заповядайте.
Благодаря на всички. Уважаеми господин председател, дами и господа гости, които бяхте на този форум, използвам случая да благодаря, че ме допуснахте да присъствам вчера. Разбира се, че ако ние трябва да кажем всичко, което вчера се прочете, даде и обменихме като информация, трябва да пишем учебник по сива икономика, но разбира се, информацията е корпоративна и аз не бих си позволил да оповестявам данни, ако самите заявители, които го донесоха, не решат да направят това. Ще започна с думите на един от водещите вчера, който каза, че в съответствие с другите, нали, така като се сравняваме, сме изостанали с 10 години. Аз бих го допълнил, че сме и назад с 10 милиарда. Ако приемем, че на всяка година по 1 милиард губим. Разбира се, това би било силно пресилено, но факт е, че проблема съществува. В неговото изречение обаче, в неговото заключение се съдържаше и проблема и решението. Защо? Само си помислете, ако има някакъв сив сектор и този сив сектор е примерно 1 милиард, коя ще е ръката, която ще отвори папката, в която се съдържат данните за извършените престъпления? При 1 милиард страха да работиш в тази посока е изключително голям. Вчера имаше и много интересни факти и сравнения с страните, с които бяха поканени гостите тук. Дължа веднага да поясня, че това са страни, които са били доскоро част от социалистическия лагер. Тоест, те са абсолютно същите като нас и са имали същите проблеми, които имаме ние. Един от интересните случаи е, когато за разлика в цени, т.е. говорим за кражба на ДДС и на акциз, наказанията са до 25 години затвор. Така да се каже, съдиите се чудят за убийство ли съдът или за данъчно и финансово престъпление. При нас наказателна отговорност няма, най-често имаме блестяща политическа кариера. Аз ще се спра на това, кое е общото и кое е различното, въз основа на това, което вчера чухме. Общото, което казаха, че всички сме бивши социалистически държави и едни и същи проблеми сме имали. Организирана престъпност. И там и тук тя до такава степен е изяла този сектор, че са загърбили други видове престъпна дейност, защото тази е по-печеливша. Включително говорим за убийства, престрелки, атентати, изнудване и така нататък. Нещо, което докато го слушахме, ни звучеше изключително много познато. Еднакви изходни позиции. Те са тръгнали към обучение на персонала, законодателна инициатива, въвеждането на информационни системи, които да дават прегледност, диалог с институциите. Това е общото. Между другото, в това отношение в България е постигнато изключително много. Ние имаме информационни системи. Дали те работят адекватно, дали се използват пълноценно е друга тема. Дали не трябва да се усъвършенстват, дали си говорят помежду си, дали няколко институции не набират информация, която е само в тяхна, за тяхни цели, това е друга тема. Но ние имаме извървян голям път в тази посока. Кое е различното обаче? При една от презентациите се оказа, че след като са въведени мерки, забележете, на 7 юли се въвеждат мерките и от август до нова година 700 камиона са влизали цистерни през една от границите. Той е една от границите на държава, която има даже и митническа полиция. И изнъж падат на 150 камиона дневно. Разбирате, вече става нерентабилна тази дейност. Почва да се следи. Там има арестувани служители, което имаше директна препратка към България. На една от границите за крупни измами бяха арестувани няколко служители и влязаха в затвора. И там местни търговци бяха поръчали 3 цистерни, които да са предвидени именно за тази контрабанда. Те са платени при един от най-големите производители на цистерните в Европа. Никой не потърси цистерните, вече нямаше нужда от този бизнес. Те са вече в България и се правят опити да бъдат регистрирани в Южна България като подвижни бензиностанции, защото не ги дадоха почти на безценица. Тоест, благодатният опит на спряна контрабанда в една чужда държава веднага се пренесе с тези средства у нас, което, разбира се, не трябва да се допуска, но има постъпление в тази област. Трябваше да си обясняваме тук по време на обяда как у нас имаше идеи плащания над 5000 да минават задължително по банков път. И се върна старото положение да бъде над 10 000. В същото време имаме бензиностанции, които правят няколко стотин хиляди на ден. Там няма посттерминали. Просто никой не е решил, че там трябва да има. Ако един гражданин се стреми над 5000 да минава по банков път, какво говорим за такъв голям търговски обект? Различното е, че там са започнали от служители на митница, на полиция, на НАП, които са ги обучавали, убеждавали си какъв е проблема. Даже са направили опит международна организация да изчисли точно какво се случва и в какви обеми, за да бъдат мотивирани. И, както се казва, замминистрите са били основните водещи да искат от министрите и от законодателната власт да се променят законите. При нас мисля, че ситуацията е точно обратната. Отгоре се спуска указание, кой не следва много прецизно да бъде наблюдаван. Оказва се, че в тези държави има по 4-5 хиляди обекти и те са абсолютно достатъчни, за да обслужват целият оборот от тези стоки. Говорим за огледална статистика, която се ползва по съвсем различен начин в Германия, Полша, Румъния, Унгария, Австрия, Чехия, Словакия. Само за пример, съвсем скоро един служител на ДАНС дойде в София за реализация по случай на измами на морето. Върна се с понижение в длъжност и замразяване на реализацията до след изборите. Различното е, че при тях не би могло да има рафинерия, която да няма инсталирана мощност, но да закупува гориво за преработка. Разбира се, то при липса на мощност само се слагат гуми в комина, за да пуши, да се демонстрира, че работи, а горивото отива директно на пазара. Нямат и случаи, когато един вносител и складодържател продава на три вериги. Три вериги, едната има 85 бензиностанции, другата 88, третата 97, самия той има 24 или 300 бензиностанции, плюс-минус една-две заради франчайзинга. Тоест внасяш гориво, съхраняваш го, продаваш го на три световни вериги и на 24 свои бензиностанции, продаваш и на едни други 12 бензиностанции, там твоето гориво се продава на по-евтена цена, отколкото в твоите собствени и на всичките останали 300. Така, различното е, че там легалните обекти бележат ръст по брой и по обем на продажби. У нас основните дистрибутори са в застой от 10 години. Имаме една-две птички, но те пролет не правят. Някои смята да се изтеглят, други все още мислят. В същото това време, други новопоявили се и не участващи в световни вериги и в някакви други финансирани от чужбина дистрибутори, правят ръст през изминалите 10 години от 1 милион и половина на милиард и половина. 1000 пъти ръст. Помните ли, когато с КТБ всички имаха по 10-12% ръст, а един банкер, защото много ги разбира нещата, имал 20%. Е, тук имат по 100% всяка година. Представете ли си, този, излиза, че този банкер, за който всички знаем как се казва, е детска градина в сравнение с новопоявил се в бранша търговец. И така, много въпроси за размисъл, за сравнение. Какво им помага на тях, какво ни пречи на нас? Трябва ли да открием топлата вода и кой модел е най-приложим? В някои от държавите са имали вице-премьер, който се занимава с тази изключително важна област. В други е зам-министър. Очевидно трябва ново законодателство. Безспорно има решение на този проблем. Преценката ще бъде и политическа и законодателна. Факт е, че щом тези институции, тези държави, тези асоциации са успяли да предизвикат на разговор правителствата, политиката, политиците, които взимат решенията, че това може да се случи в нас. И само няколко цифри за сравнение, за да разберете действително огромни успех, които част от водещите тук презентираха. Представете си, на 7 юли, аз вече имах повод да кажа, се променя законодателството. До нова година дизела бележи ръст с 29%, петролът с 17%. Разбира се, на годишна база е 15% дизела, петролът 10% и пропан-бутана 7,5%. Говорим за държава, в която няма световно първенство, нищо особено и различно не се е случило от всичките години преди това, която бележи огромен ръст само за това, че е намерила сили, воля, променила е закона си, мотивирала е митническите и данъчните служители и полицейските и успяла да направи ръст от 10-15 до 19% в продажбите и в приходите за държавата. Трябва да се стремим към този път. Само за сравнение, понеже всеки дава предложение и приключвам, направих извадка. 1734 бензиностанции от легалните имат 52 000 бензиноколонки А95, 52557 дизел и 2084 А98. Или 1700 обекта имат около 120 000 колонки, които всеки един момент по едно левче за държавата върви, защото на всеки литър по лев и 3-4 стотинки е всъщност това, което държавата трябва да си събере. И това от 1700. Общо са регистрирани грубо 4000. А за останалите, нека да са 10 000, нека да не са 30, както казват, нали, медиите, те работят нерегистрирано и без контрол. За какъв обем тогава на сенчестата икономика говорим? И само едно сравнение за накрая. Над България ежедневно минават 4000 самолета. Сравнението нарочно го правя, за да разберете по-добре. От тези 4000 те вървят по ешалони, по коридори, транзит. Те дори нямат отношение към България, но преминават над България. От тези 4200 самолета кацат на наша територия на няколко летища. Тези 4000 само прилитащи и тези 200 кацащи се наблюдават от 100 авиодиспетчера, съответно на 4 смени, всеки има 40 компютъра, радари, на които се следят. Или имаме 4000 транзитни цели и 200 цели, които кацат на наша територия, които се наблюдават от 100 човека с компютри и инсталации. Кажете ми, тези над 150 000 бензиноколонки, цели, които непрекъснато реализират приходи, плюс неизвестния брой инсталации в страната, как биха могли да се контролират от един компютър един път седмицата? Не може. Ведомствените бензиностанции никой не ги контролира. Проблемът е много сериозен и трябва да има център по анализа на транзита и на рискови на акцизни стоки. Това не е по силата на едно ведомство. Това може би не е по силата и на две ведомства, но не е невъзможно, след като всички останали държави са го направили и са постигнали огромен успех, на който ние можем само да завиждаме. Както казах, имаме много общи неща, имаме и някои различни, но след като държави влезе в Европейския съюз са го постигнали, за което трябва просто да им се възхищаваме, трябва да направим необходимите стъпки това да се случи у нас. Благодаря ви.
Благодаря, господин Димитров. Господин Емил Димитров даде още числа за медиите, които ги обичат, и направи интересни сравнения. Мерките, които той предложи, ако могат да бъдат обобщавани, основно е ново законодателство с примера на Полша, диалог с институциите, координация между тях, включително да се вземе решение, ако трябва да се стигне до ниво вице-премьер. Обучение, това е повтаряща се идея, по друг начин използване на статистиките и отново анализ на транзита, въпреки възражението, което имаше от агенция Митници. Така, продължаваме сега с господин Васил Край Иванов, той е икономист от Софийския университет, Св. Климент Охридски, заповядайте.
Здравейте, при мен няма да има много числа, като за накрая, мисля, че е време да се поразведрим малко. Ще тръгне ли презентацията? И когато не знаете какво да правите, технологиите ви помагат. Или поне така е няколко хиляди години вече. Моята тема по-скоро е на асиметричната регулация, защото много асиметрии водят до много лоши резултати. Въобще не искам да повдигам темата дали трябва да има регулация, колко, как. По-скоро за това, че има асиметрия, това чисто влияе върху стимулите, икономическите, зените и другите субекти, и това води до много големи проблеми, както вече бях изтъкнати. Но преди това, тъй като в последните дни една много актуална тема е Европа на 2-3 скорости, може и на 28, искам само да направя една така метка. Какъв е енергийният баланс в Европейския съюз от страна на търсене и предлагане? В общи линии може да видите 2200.
И на колегите, които говорят, и на всички вас, защото те са едно обобщение на този опит, който ние имаме до сега с пазара на горива. Тази статистика вече не е вярна, защото след срещата в сряда, срещите за последните 2 години в Министерството на финансите са вече 28. В сряда имахме още една с министъра и представителите на НАП и на агенция Митници. Отделно срещи в митниците, срещи в Народното събрание 12, това всичко е за 2 години. Министерски съвет 2 срещи, една с премиера, също не е вярно, защото имаше и с господин Герджиков вече среща. В Европейския съюз проведена среща в представителство в България и среща с посланниците на страните членки от Европейския съюз. Проблемите са ясни и общо взето те са споделени с институциите. Факта за тези срещи говори за това нещо. Друг е въпросът, какъв е ефектът от тях. Много кратка информация за пазара на горива. Кратка информация за пазара на горива в България, за да разбираме какво е това чудо пазар на горива. При население към 31.12.15 година от 7 153 000 души, броя на регистрираните превозни средства в България е 4 026 000, значително по-малко от средното за Европа. В това число леки автомобили 3126 броя. Брутният вътрешен продукт към тази дата 88 милиарда 571 милиона. Общият доход средно на лице от домакинството за 15-та година е 4953 лева. Това е официална статистика, която ни прави наистина от бедните страни в Европа. Възраст на автопарка средна е над 20 години за 80% от колите. Брой на бензиностанциите 2500 регистрирани в НАП. Всички тези фирми членуват при нас в асоциацията и едни други така наречени ведомствени бензиностанции, защото наистина съвсем основателно беше казано, в българския закон такъв термин не съществува. Той беше вкаран в обществено обращение от общественици и политици. В законодателството термин обществена бензиностанция не съществува. Там се казва бензиностанции и ясно и точно се казват какви са изискванията към тази бензиностанция. Те са 7000 на брой. Това е цифрата, която ние видяхме, когато министър Горанов поиска те да се регистрират информативно в Министерството на финансите. Тази цифра варира. Медиите звучеше около 30 000, чух 4500. Всичко това говори съвсем красноречиво, че никой в България не може да каже колко са. И след като не може да се каже колко са, кой ги контролира тогава? Това са данните за българския пазар на горива в периода от 2006 до 2015 година. За този период има статистически данни, също и за 2019-2016 година. Това беше периода, който разследваше парламентарната комисия в парламента. Изводът тук е, че при дизеловото гориво за период общо взето потреблението е константа с 100 000 или 200 000 плюс или минус, но общо взето варира около 1 милион и 700 000 тона. При автомобилните бензини има спад на потребление за периода. Общоприета оценка е, че когато падат бензините, обеднява населението, когато пада продажбата на дизел или се увеличава, съответно пада или расте икономиката. Съгласно данните на агенция Митница, изнесени в парламента, в България има 4 рафинерии, в град Бургас, в град Русе, в град Раковски и град Плевен, и съотношението между внос и износ е 40 на 60%. Това са данните, които бяха озвучени в парламента. Разбира се, тук веднага логично се задава въпроса за какво господстващо положение по може да се говори при наличие на 4 рафинерии и 40% официален внос на горива. Ако аз не бъркам, госпожа Димитрова ще ме поправи, за 16-та година официалните вносители в България са 102. Ако аз не бъркам, но мисля, че такава цифра видях в вашата статистика. Вносители на горива. Разбирам, не ви това в главата само. Проблема, който има в страната е, че ние живеем наистина в един дуалистичен свят с двойни стандарти. Това е схемата, легалната схема, по която работи нашия бранш в България. Регламентирано с законови изисквания и органите, които трябва да ни контролират, аз ще ги покажа след малко, ни контролират по тази схема. Тоест имаме ясен субект, който внася нефт или нефтопродукти с ясна история. Той не може да се появи днес, утре да изчезне. Лесен е за контролиране, както в български, така и в европейски мащаб в повечето случаи. Между другото, тук е също интересно да се отбележи, че при наличие на 4 рафинерии, единствено около Нефтохим, внася нефт. Много интересен е въпрос какво преработват другите 3 рафинерии. Тази стока, дали нефт или нефтопродукти, попада в пристанище, нефтозавод или в база, които съгласно закона за акцизите са данъчни складове, където изискванията са всички тези горива да бъдат в данъчни складове. Тези данъчни складове получават лицензия от агенция Митници. По официални данни на агенцията има 118 такива склада, което също ме връща към спомените за един депутат, който упорито доказваше, че са само 4 в България, ги имат 2 фирми, което не е така. Тези складове са оборудвани със съответните уреди. Само пристанището в Бургас Росенец има 638 измервателни прибора, монтирани и базата, която е завода, с над 6000 пломби. Постоянен митнически контрол при всяка партида на горивата, контрол на качеството на всяка партида горива, физически редовен мониторинг и, разбира се, контрол от системата БАЦИС. Горивата, след като попаднат в акцизен склад и се контролирани по този начин, попадат в бензиностанция. Всичките тези бензиностанции са онлайн свързани с Националната агенция по приходите. Имат ясни строителни разрешения, екологичен контрол, противопожарен контрол, т.е. всичките изисквания, които закона поставя пред една бензиностанция. Приходите от тази бензиностанция и печалбата контролираме ние корпоративно, контролира и Националната агенция по приходите в онлайн режим. В същото време, за да бъдем по-кратки, аз съм изброил и видовете нарушения, които има на този пазар. Може би Андрей ще говори на тази тема по-подробно. Има и една друга схема, която е сива схема на работа, и тя се свежда до следното. Фирма, която е регистрирана с 5 лева капитал, която може да бъде регистрирана на 1 януари и закрита на 31 декември, т.е. няма ангажименти да пази 90-дневни запаси или каквито и да е други изисквания, които съществуват към другите фирми, внася нефтопродукти. Те попадат в пристанища, които съгласно закона на митниците се наричат митнически пристанища, където няма ясни изисквания и незнайно защо няма изисквания, както закона в акцизите да има контролни уреди и постоянен митнически контрол. Оттам остава варианта да се вярва на това, което внася вносителя. Минават през системата БАЦИС и попадат в така наречените ведомствени бензиностанции. Всички те работят основно в брой, в 99% от случаите. Нито може, нямат корпоративни карти, нямат посттерминали, за да работят с международните карти, и вариант е да се плати в брой. Тези пари, получени там в брой, остава част от тях при така наречените ведомствени бензиностанции, и голямата част от тези пари също в брой се връща при така наречените вносители. Независимо, че официално са 102, в крайна сметка те са 2-3 големи, а тези другите фирми са на хора, както Игор каза, родени под моста и се използват в голяма част от времето като бушони. Ето това е схемата, която може да поражда корупция. И всъщност тя така се поражда. Това е разликата между едната схема на работа и другата. Защо българският законодател допуска такава възможност, за нас е необяснимо, и това е въпросът, който, отговор на който ние се опитваме да намерим през последните 10 години. Специално искам да обърна внимание и на системата БАЦИС. Още министър Дянков създаде един феномен, който мисля, че в европейската практика е уникален. България е страна, която е делегирала правата да планират, събират и да контролират събирането на акцизи върху една единствена организация, и тя е Агенция Митници. Агенция Митници в нашето разбиране прави всичко това на основата на така наречената българска автоматизирана система БАЦИС. Тази система би трябвало да знае всеки един литър гориво, който се движи в страната, да подава информация за него и да дава възможност на Агенция Митници да планира, събира акцизите в страната. Имаме сериозно основание да твърдиме, че тази система никога не е функционирала в пълния си обем. И това е общо взето дипломатичен изказ. Първо, защото независимо от милионите похарчени за нея, философията е грешно заложена. И второ, начина по който тя е направена не може да функционира. Ние го знаем от ежедневната практика това нещо. Фирмите от асоциацията са изхарчили до момента над 160 милиона за прибори, защото тя функционира на базата на прибори, които ние монтираме. Те плащаме ги и ги монтираме, но те работят изключително за агенция Митници. Ние нямаме достъп до тях и не знаем каква информация подават. В същото време агенцията контролира тези складове, където има такива приходи. Но това не значи, че тези, които, в смисъл прибори, тези, които не са си сложили приборите, могат да бъдат контролирани. Надявам се, знаете повечето от вас. Май месец миналата година ние се обърнахме към главния прокурор като крайен вариант с жалба, касаеща функционирането на системата БАТИС. Главна прокуратура извърши проверка. Тя е докладвана на правителството и на премиера. За съжаление, този доклад е засекретен. Не бих могъл и не бих искал да коментирам съдържанието му, но мога смело да твърда, че нашите притеснения се оказаха абсолютно основателни. Това, което сме написали в тази жалба, ние считаме, че е абсолютно правилно. Тази информация също ще предизвика емоции, но за 16-та година ние считаме, че в страната са влезли 54 танкера. Значи, ако колегите от Полша говориха за цистерна за мляко, пълна с контрабандно гориво или за нелегално внесено гориво, ние говорим за 54 танкера, за които имаме съмнение, че са събрани всички приходи от тях. Ето е цифрата. Това са контролните органи, които ни контролират всички нас. Агенция Митници, Национална агенция по приходите, Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси, Държавна агенция Метрологичен и технически надзор, Български институт по метрология, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителна агенция по околната среда, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Контролни органи в страната не липсват, мисля, че даже са в повече, отколкото трябва да бъдат. Ефектът от работата, общо взето, всички виждаме какъв. Без да имам претенциите да бъда икономист като колегите, но понеже те загатнаха за едни цифри, аз също съм се постарал да направя един анализ. Искам предварително да кажа, че цифрите изцяло съвпадат и с това, което господин Станчев каза, и с това, което Руслан също каза. Въпрос е на интерпретация, защото вие говорите от брутен вътрешен продукт, ние говорим от сектор, но цифрите общо взето съвпадат изцяло. Тук съм извадил от Министерство на финансите сайта. Това са приходите на бюджета от горива от 2006 до 2015 година, съответно акцизи и ДДС. За 2009, 2007 и 2006 на сайта на Министерството няма данни за събраното ДДС, така че за потвърди тази причина е написано, че няма данни. Не знам защо е така. Ако вие погледнете, също както при обема на пазара на горива, тук се забелязва една константна, приблизително стабилна норма на събираемост и тя при акцизите около 1 милиард 900 милиона, при ДДС-то около 1 милиард и половина. За 9 месечието на 16-та година цифрата е 293 милиона и 700. Не искам да си мисля, че това е спада там е поради появата на някои търговци с оптимизирани цени. Тук даваме за същия период, пак казвам, това са официални цифри и само статистика, как са се увеличавали ставките на акцизите при различните видове горива. Бензин, дизел, керосин, пропан, бутан. При бензина от 530 лева е станал на 710, при дизел от 430 на 646, при керосин от 430 на 646, при пропан, бутан е констант на 340. След това са тежките горива, има драматични увеличения, примерно от 50 на 646, от тежкото гориво от 25 на 400 лева. Тоест, ако анализираме тези цифри, ще видим, че средно за горивата има увеличение от около 27% за този период. Тези 27% никъде обаче не се виждат в приходите на двете агенции. Ето това е цифрата, на която липсва и която може да се каже, че е сива, след като я няма в официалните отчети. И тя горе-долу съвпада с плюс-минус пак 100 милиона, но говорим за около 1 милиард годишно, които попадат в сивия сектор. Може да направим един друг анализ. Ако приемеме, че данните на агенция Митници са верни, а ние не се съмняваме в това, и съотношението между вноса и вътрешното потребление е 60 на 40. Ето това са данните, които вътрешният производител, данъците, е платил за този период в случая. Аз ще продължа по-нататъка. Тук са цифрите. Ако сравниме 60% от местен производител събрани данъци и 40% данъци, които би трябвало да са постъпили, ако са платени всичките, цифрите са на лице, извода е ясен, всеки втори литър гориво от нос влиза без заплатени данъци. Освен това, липсва 1 милиард, ако умножиме целия пазар по ставката на акцизите и ДДС, същия този милиард се губи и тук, 1 милиард и 200 милиона. И преди да завърша, искам да кажа една графика. Написал съм митът за скъпите и евтините горива. Това е структурата на днешна дата на цената на 1 литър гориво, което се продава на пазара. От, условно, ако приеме, че днес то струва 2 лева, 1 лев отива в държавата като данъци. Това са акцизи, това са ДДС, екологични такси и всичките тези, които държавата събира. От останалите 50%, 34% са себестоеността на нефта, транспорта до България и стоеността на преработката в рафинерията. 8% са операционните разходи, бензиностанции, заплати, електричество, вода и така нататък. 7% са логистичните разходи, това е транспорта по железна дорога, автоцистерни, тръбопроводи, и 1%, това е печалбата, която днес има на бензиностанциите. Тук, разбира се, въпросът, той е дискусионен, аз питам откъде може да се появи 30 стотинки по-евтино гориво. За съжаление, Комисията за защита на конкуренцията ни забранява да публикуваме счетоводните данни, защото тези данни ги има в Национална агенция по приходи. Ясно и точно се знае защо е 34% нето преработката, това е подплатено с счетоводни документи. Ясно и точно се вижда платените данъци, които са 50% от цената, всички останали. Нали, въпросът е откъде, той е риторичен, дискусион, откъде може да има 30 стотинки, от кое точно перо може да се слъват 30 стотинки, за да бъдат по-евтини. От нефта едва ли, защото той е по международни цени. Нали, всяка една дейност, тя също струва пари, за да се осъществява. Изводът е много неприятен, само от 50% данъци. Единствено, там те могат да се слъват тези 30 стотинки или 40. Готов съм, пак казвам, срещу всеки 1% да говорим с конкретни цифри, подкрепени с счетоводни документи. Това е, което аз исках да кажа. Андрей, може би сега или после ще говори, както прецените, господин Вълчев, за мерките, които ние предлагаме, за да се поправи цялата тази ситуация. Дали да е след дискусията или сега, вие ще прецените.
Да чуем дали има коментар от представителите на държавните институции. Господин Златев зададе един прост въпрос, описвайки двете схеми на работа. Легалната и сивата. Защо става така, че в България се допуска сивата, и дали бихте успорили изчисленията, които той направи, за това, че всеки втори литър гориво от внос в България влиза без заплатени данъци. както и друга интересна сметка за това, че само 1% е възможната печалба, от която може да се сваля цената, което няма как да съдържа 30 стотинки. И той ме посочихте, господин Златев, в източника на информацията за тези танкери. 54 танкера влезли неизмерени в България.
Аз не казвам, че те са напълно неизмерени. Казвам, че имаме съмнения дали са правилно измерени и данъците от тях са събрани. Министър Горанов каза, че не ги вижда и аз съм убеден, че не ги вижда, защото той не щеше да каже да гарантирам, събрали сме данъци. Което ме кара си мисля, че те е пред прозорицата да му спрат, пак няма да ги види при тази ситуация. Но това са танкери минали през митнически пристанища, за които ние имаме основание сериозно да твърдиме, че естествено могат да го кажат компетентните институции така или не е така, че не са събрани в пълен обем всичките данни и че част от тези количества липсват от системата БАЦИС.
Така, възможно за дискусия. Заповядайте. Заповядайте. Национална агенция за приходите.
Благодаря ви. Няма да влизам в нито в обяснителен, нито в оправдателен режим. Но само едно ще ви кажа. Ако аз се гляда и кажа една цифра, колко е дела на сивата икономика, никой не може да обори. Просто ще е поредната цифра. Говорях и за това как трябва да говорим на един и същ език. Не чувам да говорим на един и същ език. Ние абсолютно подкрепяме идеята, която от години се дава на закон за търговията с горива. Не приемам тезата, че ние нямаме мотивацията или че не сме достатъчно мотивирани да събираме гапа или това, което като данъци не се плаща на държавата. И нека да не звучи самохвално, но за последните две години ръста в приходите на Националната агенция за приходи е 25%, което се равнява на над 3 милиарда и половина лева. Значи, поне ми хареса господин Димитров как говори на езика на метафорите. Ще опитам нещо подобно да кажа. Значи, ние всички сме взели учебника по математика, решаваме задачата на 22-ра страница, 22-ра задача решаваме. Само, че се окаже, че четем различни учебници. И няма как отговора да е един и същ. Просто няма как да се получи. Затова аз се апелирам да продължим нещата в последната посока. Нека да се съберем, да видим кой с какви цифри разполага.
И да видим... Аз сега ще ги пусна на сайта на Министерството на финансите. Всички цифри, които съм озвучил, са взети от тук. Аз сега ще ви ги изкарам. Те са на вашия сайт.
Значи, нека да кажем, само че няма на нашия сайт. Ние сме взели... Нека да вземем като пример. Окей, не искам да влизам в този диалогов режим, защото ще гледа, че се оправдавам, но колите, които посочихте за анализа, бяха над, заедно с товарни или котоварни, над 4 милиона. Над 4 милиона. Над 4 милиона бяха автомобилите, товарни или котоварни. Там в нашия анализ ние сме взели тези, които имат гражданска отговорност. И са 2 милиона, 2 милиона и половина. Което, виждате колко ще изкриви гап анализа от това, че консумацията на гориво колко ще се спадне. Отделно от това, нека да ви кажа нещо друго. Значи, аз казвам, ние не откъде сме взели, колко е реалистична. Значи, казахме, окей, говорим, че има над 1 милиард и 200 милиона загуби. Този анализ е правен за 2007-2009 година.
Не, 2015 е пак от вашия доклад. Сега ще го изкарам и него. Това е доклад на Министерството на финансите.
Сега. Значи, 15... нека да направим... Не исках да влизам в този... в този режим. Кое не е? Слушайте сега. Значи, тази...
Между другото, ако може аз да се кажа нещо за колите, защото действително там е зародено кучето и действително там трябва да се тръгне
сам. Може ли само да довърша? Само да довърша, защото стана много смешно.
Повярвайте, господин.
Само да довърша и не трябваше да го правя, знаех, че така ще се получи. Но, връзка с Това, че Министерство на финансите в доклада си с аргументите си за въвеждане на измервателни уреди в ведомствените мезостанции, така наречени. Тогава е използвана този гап анализ, който е направен през 2011 година и касае 2007-2009 година. Виждате за какъв период. Затова ви казвам, нека да ползваме цифрите, които са цифрите на деня. И факт такива, каквито са. Отделно от това, гап анализа, който е направен от НАП, аз не искам да кажа колко е удачно да се публикува този анализ, защото той не е говорящ в вида, в който трябва да бъде говорящ. Но в гап анализа на НАП не винаги цифрата, която е за ДДС от данъчни измами, има в корелация с количество горил. Защото когато се правят измамите с ДДС, те са на документална основа, без срещу тях да има количество горило. Затова ви казвам, нищо повече, не искам да оборвам тезите на всеки един от тук присъстващите. Искам просто да седем на една маса, да извадим цифрите и да решаваме една и съща задача. Това е което искам да кажа.
Господин Стефанов.
Да, това също, понеже беше това моето първо предложение, да смятам, че наистина е добра идея да се седне на една маса и да се направят изчисленията. То няма да е само веднъж, разбираш, трябва да е доста повече. Числата не схождат и естествено всичките предположения, които трябва допускане, които трябва да се направят, са доста сериозни. Но това не означава, че са по-лоши, отколкото това да нямаш такива предположения. Тоест, аз смятам, че напротив, трябва всички тези фактори, включително гап анализа на ДДС и така нататък, да се сложат заедно, да се преценят и тогава вече да се види, нали, как стоят нещата. Между другото, това ми напомня за дебатите едно време, които се провеждаха в един от клоновете на Федералния резерв в Щатите. Те бяха горе-долу такива, половината от хората, които седяха там, които определяха паричната политика или становището за паричната политика, това са академични люди, които гледат само цифри. Нали? Другата половина бяха такива, които са в реалната икономика. Т.е. виждат танкерите, цистерните, тубите и така нататък. И много интересно се наблюдава как едните гледат с 2-годишен лак, примерно, защото данните са 2-годишен лак, но като добавиш към картинката и това, което виждат тези, които в момента са на терен, така да се каже, ставаше супер интересно да се види как постепенно тия числа започват да схождат, т.е. се намират правилните решения. И аз си мисля, че тук ще почнат да схождат. Между другото, с ДДС числата, те са много деликатни, бих казал, и е хубаво да се гледат с около половин година лак. Така си мисля, защото често има дали нарочно, дали без да иска някой в министерството слага цифричка, после тя се променя и така нататък. Тоест, следили сме ги много, те са в едни така ежемесечни бюлетини, които така има там. Има възможност за подобрение, нали? Съответно за вкарване в по-използваем вид, но така или иначе смятам, че това е добра, нали, основа да се води разговор.
Господин Стефанов.
Една реплика, да. Ако позволите, аз подкрепям изцяло господин Атанасов и ако си спомните, ние предлагахме още преди сигурно 7-8 и 10 години да направим един обществен борд, на който да присъства Агенция Митници, Министерство на финансите. Предлагахме да бъдат парламентарно представените партии там, където да се следи нашата информация, защото аз съм изцяло съгласен с господин Стефанов. Въпрос е на интерпретация на цифрите, информацията, която има в митниците и която има в НАП. И само в България, господин Танов, в времето Царство на небето, си мисли, че едни танкери могат да влизат да ги търсим с едни бинокли от гранична полиция. Това всичко е достояние информация, компютеризирано, следи се от сателити, знае се всеки един танкер кой къде пътува и така нататък. Те не могат да се появят и да изчезнат. Не, в този бизнес няма такъв феномен. И затова отправям отново, предполагам, че Андрей ще говори на тази тема, връщам се към това предложение да направим един обществен борд по горивата, където да се обсъжда всички тези неща, нашите данни, вашите, да си, даже нека журналисти да присъстват на него, ако трябва, т.е. представители на средства за масова информация, и тогава всичко ще е ясно и прозрачно, това за което ние се борим.
Господин Димитров, искаше реплика или...
Те за две минути могат да обяснят доклада, защото има хора, които се чувстват виновни без да са виновни. Други, изведнъж се казва, че едва ли не от Крайцера Аврора има данни. Защо не го прочетете само 3-4 изречения? Вижте какво пише. Анализ на промените в член 118 от закона върху ДДС в сила от 1 януари. И тук сега от малко по-долу пише, че е направен анализ на 3 години предходен период. Първо, кое е хубавото? Че не зависи едно правителство. Не, дай да видим предишното правителство, какво е направило, или по-предишното, защото то трябва да е виновно, пък сега ще да е добро. Не, направен е анализ на 3 години назад. Кои са тези 3 години от 2015? 2014, 2013 и 2011. Не, ни 2001, ни 2002, ни Крайцера Аврора. За тези 3 години се оказва, че следното потребление е едно и също. 3 милиарда 391 500 хиляди литра. Това, което средно за 3 години, добро, малко, харесвани, нехаресвани. И отдолу се казва, че са внесени пари за 2 милиарда. Не казваме, някой е виновен персонално. Някой не си е свършил работата. Може и част от ръководството тогава изобщо да не са били ръководители на тази институция. Ние сега не можем да им вменяваме някаква отговорност. Затова, че видите ли, 5 години преди той да застъпи на длъжност, нещо се е случило някъде. Но това е анализ на самото Министерство на финансите. Ако трябва сега да го отчетеме или да го отречеме, няма проблем. Но в същия този анализ накрая пише икономическия ефект от въвеждането на механизма, какво се е получило и какво не се е получило. Мога да ви кажа
след как... След синия текст, извинявай, че ви прекъсвам, понеже не е верно това, което казвате. През 2012 година, през 2012 година, там където е синия текст, следващото изречение е: през 2012 година от Националната агенция по приходите са изготвени анализи. 2012 година. За 3 годишен преди това период. Тоест 11-та и така нататък. И следващите. А не от 15-та, както ги върнахте вие.
Потреблението едно и също ли е? Променило ли се през тези години потреблението? Не се е променило. И ефекта, който е там, го има и сега. Аз мога да ви кажа как стана при цигарите. Не защото бягам от темата, но потреблението беше 20-24 милиарда. Колко сме обмитили? 12 милиарда къси. Значи 50% е контрабандата. Така беше години наред, когато решихме, че 14 милиарда ще е потреблението, обмитяваме 12, контрабандата е спаднала. Ако искате ни от 3 милиарда 391 хиляди литра, както изчислено от вас на времето, може да кажем, че е 2 милиарда и понеже ни обмитяваме 2 милиарда и 163, значи 163 допълнително сме обмитили два пъти. Но не е това целта. Целта е да се седна на една маса и да се види дали има център по анализа и тези цифри, които се внасят, да влизат. Иначе мога да ви кажа как е схемата с танкерите. Но това на никого няма да стане по-добре, а не е сега форум. Още повече, че тя е описвана и преразказвана, гледам от журналистите милион пъти. Факт е, че този доклад е на финансите и че може би тези, които са го писали, вече са и уволнени. Но това не отменя обстоятелството, че в България има контрабанда. И мисля, че ще мине време, когато много хора ще се срамуват, вие не сте сред тях, когато се разбере какво се е случвало.
Така, благодаря, господин Димитров. Други изказвания, ако няма, в смисъл от такива дискусия всъщност застигаме до конструктивни решения. Тук в последните 5 минути чухме поне две. Едното предложение на господин Бойко Атанасов, подкрепата на Националната агенция за приходите да има закон за търговията с горива, и на господин Валентин Златев за създаване на обществен борд, който в края на краищата да уеднаквява информацията, върху която се работи. Така всъщност пристъпваме към следващата тема, следващото изказване на изпълнителния директор на Българската петролна и газова асоциация, господин Андрей Белчев. Той всъщност ще каже какви препоръки от гледна точка на асоциацията за мерки за борба с сивата икономика в сектор течни горива биха работили. Заповядайте, господин Делчев.
Опитали сме се да обобщим опита на Петролната асоциация и това, което предлагаме от години. С резултатите от вчерашната дискусия и това, за което говори колегата от Чешката асоциация, в голяма степен то съвпада с дискусията, която се проведе и в момента, и предложенията ни. Защо започваме с секторен регулаторен закон? По причините, за които говориха чехите и Полша. Ако няма високи изисквания към фирмите в този сектор, няма да има резултат. Ако на пазара има хиляди фирми, които могат да оперират, или стотици, няма как държавата да има капацитет да ги провери всички. Радвам се, че в годините приходните администрации с НАП не сме имали никога различия. Разбирам от разговорите си днес, че агенция Митници ни подкрепя в тази посока. Мисля, че и органите, които следят качеството на горивата също. Според нас следва да се върви към закон, който да въведе изисквания по-високи към фирмите, по-високи санкции. Без значение дали ще го наречем лицензиране, дали ще го наречем регистриране, но по начина, по който в момента това се случва от всеки, който иска да търгува, и след това фирмите изчезват и се създават от хора, които чехите наричат спят под мостовете и притежават по стотина фирми, няма да се изчисти този сектор. Мисля, че в това се обединяваме около тази позиция с колегите от държавната администрация и ще се радвам и занапред да вървим заедно в тази посока, защото ние ще продължим да поддържаме искането си за такъв закон. Един в голяма степен беше изработен от предходното правителство, не стигна до Народното събрание, надявам се следващото да включи в един от приоритетите си и това. Мисля, че ще е полезно за бизнеса, мисля, че ще е полезно и за администрациите, които контролират този бизнес, защото нещата ще станат много по-ясни, според нас. Лицензирането го схващаме като част, дали лицензиране, дали регистрация, но някаква форма на разрешителен режим, на контрол, го схващаме като част от едно. По-тежките санкции е ясно. Ние като фирми от светлия бизнес не се страхуваме от това. Вие като контролни органи, не искам да налим на ние или вие, но в последна сметка ви упражнявате държавната власт, би следвало да търсим по-високи санкции. По-високите санкции все пак са превенция, която предпазва от извършена на тези нарушения. Между другото, още нещо бих казал в тази посока. Напоследък слушах няколко интервюта на хора от други асоциации, които казаха следното. Докато държавата не включи и бизнеса по някакъв начин и не му възложи част от тези или не го въвлече в тези контролни функции, няма как държавата да се оправи с хиляди фирми, които се занимават с това. Тоест, ако не се включи експертизата на бранша по някакъв начин, държавата, колкото и да увеличава контролния си потенциал, няма да може да постигне това. Това, за което говорим в точка четвърта, мъничко назад върни, е точно това, което диалога, който преди малко водихме с господин Атанасов, преди това с госпожа Димитрова. Ние планираме вече срещи с митниците, ще го направим и с НАП. То няма да е първа среща с НАП, на експертно ниво работим отдавна. Така че наистина, уеднаквявайки цифрите, по-лесно ще стигнем и до уеднаквяване на методите, на методите за противодействие. За нас това, което е записано в точка 4, е ключово. За чуждестранните ни гости това е по-добра координация с държавните органи в посока избягване на заобикаляне на данъчните закони, данъчни измами и така нататък. Тук включвам нещо, което не съм го включил, но бих искал сега да го анонсирам. Всякакви нови методи за контрол на законните и незаконни, на качествени и некачествени горива. И тук се обръщам към и го адресирам към гостите ни от Authentix, една от фирмите, които на базата на хай-тек технологии осигурява гаранции за законност на горивата и не само на горивата, включително на валути, включително на долара. Допускам, че ще е интересно за всички нас. Препоръчвам на всички да чуят и тази презентация, която ще следва след приключване на панела. По отношение на контрола е ясно. Ние имаме, според мен, това е проблем на България като цяло. Проблем е в нашия бизнес. По отношение на ведомствените бензиностанции, включително четахме изявления от колеги от Министерство на финансите, в смисъл знаем, че са около, те говорят за 30 000 бензиностанции, ние доста по-ведомствени, ние доста по-скромно за 7 000. Знаем, че има такива, не ги знаем къде са. Колегите от БИМ и дамата на понякога ни казват, не можем да ги контролираме по най-различни причини. Така че проблема също се стои, не можем да го контролираме, значи трябва да намерим начин да го направим, иначе ще си говорим за това явление и следващите 10 години. А пък те избояват. За митническия контрол си говорихме доста. притеснява. Ние смятаме, като изключим митническите складове, за които наистина се смущаваме от това, че смущаваме доста мека дума. Режима на контрол е различен от данъчните складове. Знаем какво пише в закона за митниците, знаем възможностите, които дава, но ни се ще, особено по отношение на тези рискови стоки, контролът да бъде еднакъв навсякъде, иначе съмненията, че влизат тези танкери, за които говорим, и не се обмитяват или не се заплаща акциза, ако е от вътрешнообщностни доставки, съществува. А това, което сме изброили долу, особено Сомовит, Видин, Русе, това са данни включително и от вестниците или наши данни за баржи, които спират, разтварят вечер, незадължително там въобще има пристанище, да, просто претоварват на цистерни и заминават, и разбира се, няма митничар, няма измервателни уреди. По отношение на съхранението на задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, споменали сме го, защото според нас то ще реши голяма част от проблемите, свързани с фирмите еднодневки, въобще неизпълнение на задълженията, свързани с 90-дневните запаси. Унгарците и германците са създали доста добър модел, различен от нашия. Коментирали сме го и с колегите от Държавен резерв и военновременни запаси, които се занимават със съхраняване на горивата. Трябва ни още време, според мен, да ги убедим, че другия модел е по-лесен за изпълнение и включително ще улесни и тях, както и бизнеса. За момента те ни казват, че си имат закон и не го си изпълняват. Значи трябва да убедим държавата, че има по-добри варианти. И оттам нататък 8 вече е и наша функция и функция на държавата. Трябва да се работи за в кавички ограмотяване на хората, тъй като понякога възприятията са много първични, много на базово ниво, много елементарни, и това опошлява целия разговор. Има още много други неща, които можем да предложим, но смятам да спра до тук и наистина в диалог с държавата, защото през държавата ние търсим начин да решиме проблемите и няма как да го направим сами, разбира се, да вървим напред. Благодаря ви.
Следващата тема е всъщност свързана с едно от предложенията на господин Делчев. Той казва по-тежки санкции, включително отнемане на МПС с незаконно гориво. Да, обаче дявола е в детайла как да разберем кое гориво е незаконно, и тук очевидно на помощ трябва да дойдат добрите практики в хай-тех технологиите, така че сега ще чуем една такава презентация на един от световните лидери. Предполагам, че имате готовност, колеги. Повядайте.
It's okay, I can stand. Good afternoon. I want to thank the association for this opportunity to speak today. In particular, Mr. Chairman, thank you very much for this opportunity. I'd also like to thank representatives from the U.S. Commercial Service at the U.S. Embassy for their support and their assistance that they've provided authentic, so thank you very much for being here. Before I get started, I'll just give you a very quick overview of Authentics, just so you understand who we are and where I'm coming from. So we're an American company. We're based in Dallas, Texas, and we exist to combat illicit trade for the betterment of society. And we do that through three basic business units. The first is oil and gas, which is our largest, and I'll talk a little bit more about that later. But we also work in currency and tax stamp. So we support some of the largest currencies in the world, one of them being the United States.
Вие слушахте първа национална годишна конференция на Българската петролна и газова асоциация от 9 март.
Радио К2 от мястото на събитието.